Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u današnjoj emisiji Kon anima možete slušati odabrane odlomke opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta. Ovo delo, Mozartovom rukom ubeleženo u spisak njegovih kompozicija kao opera bufa u dva čina, nosi Kehilovu oznaku 527 i podnaslov Drama Giocosa, vesela drama, što je u to vreme bio uobičajeni podnaslov koji su libretisti davali čak i najbesmislenijim farsama. Ali ova opera zaista pokazuje svoje dvostruko, tragično i komično lice, pa je možemo slušati kao komičnu operu sa ozbiljnim i komičnim ulogama, kako je to predložio Alfred Einstein, veliki poznavalac Mozartovog opusa. Ta dvostrukost vedrine i drame prati ovu operu od samog njenog početka, od uvertire za koju postoji neprovereni podatak do duše da ju je Mozart komponovao za jednu jedinu noć uoči premijere.
Thank you.
Bila je ovo uvertira opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju je odsvirao orkestar Berlinske filharmonije pod dirigentskim vođstvom Herberta von Karajana. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Kon Anima slušamo dakle odobrane odlomke ovog remek dela, i to u izvođenju ansambla koji upravo predvodi Herbert von Karajan, a u glavnoj naslovnoj ulozi je Samuel Raimi. Tu su još i Ana Tomova-Sintov kao Dona Ana, Gesta Wimberg kao Don Ottavio, Agnes Balca kao Dona Elvira, Ferruccio Furlanetto kao Leporello, Alexander Malta kao Mazzetto i Kathleen Battle kao Cerlina. Don Giovannija je Mozart napisao zahvaljujući uspehu Figarove ženitbe u Pragu. 1786. svega nekoliko meseci posle Bečke, i praška publika je upoznala Figara u izvođenju pozorišne trupe Bondini. Bio je to uspeh kakav nije imala ni jedna opera pre toga u Pragu. Hronika beleži da su se arije iz Figarove ženitbe čule svuda po ulicama i parkovima, pa čak i da je harfista u pivnici morao da svira Non più andrai iznova i iznova po željama gostiju. Mozartu je, dakle, uspeh Figara i otmice iz Saraja nekoliko godina ranije doneo porudžbinu impresarija i dirigenta Pasqualea Bondinija da za 100 dukata, a za sljedeću sezonu, napiše novu operu. Mozart i njegov libretista da Ponte odabrali su jednu staru temu koju su poznavali u njenoj novoj verziji. To je komad Kaluđera Tirsa de Moline o besomučnom zavodniku i grešniku Don Giovanniju, komad iznikao iz španskih improvizovanih komada sa ljubavnim avanturama, dvobojima i ubistvima, zvanim Komedija di Capa e Spada. Ovaj komad je bio pun nasilne drskosti s kojom zemaljska pravda ne može izaći na kraj, pa se, religiozno naivno i frivolno, moraju umešati nebeske sile u obliku Don Juanove žrtve, komendatorea, čija statua glavnog junaka šalje pravo u pakao. Mozart i da Ponte su poznavali operu Kameni gost na libreto Giovannija Bertratija, kompozitora Giuseppea Gazzanige, koja je u to vreme prikazivana u Veneciji. A Mozart je također dobro znao i muziku Glukovog baleta Don Juan iz 1761. Imajući libreto Giovannija Bertratija kao matricu i uzor, da Ponte se u svom radu prilično oslanjao na njega, ali prepevavajući stihove, on je učinio mnogo na vajanju likova, doprinoseći njihovoj suptilnijoj karakterizaciji. Također, da Ponte je smanjio broj likova sa 10 na 8, a posebno razradio ličnost Dona Ane, koja se u Bertratijevom libretu, posle ubistva oca, u operi više ne pojavljuje. U Mozartovoj verziji opere Dona Ana postaje glavni ženski lik, pandan Don Giovanniju.
Oh,
Evo sada i kratkog sadržaja opere, koji je zbog da Ponteovog često ne mnogo umešnog proširivanja Bertratijevog libreta prilično zamršen. Radnja je smeštena u Sevilju početkom 17. veka. Noću, ispred komendatoreove palate, Leporello žali svoju sudbinu Don Giovannijevog sluge. Stiže maskirani Don Giovanni, progonjen od Dona Ane, koju je pokušao da zavede. Komendatore odgovara na pozive svoje kćeri u pomoć i u dvoboju sa Don Giovannijem gine. Ubica beži, a Dona Ana je na sceni s verenikom Don Otavijom. Kada pronađe ubijenog oca, ubedi Otavija da se zakune da će ga osvetiti. Taj njihov duet ste upravo čuli, poštovani slušalci. U sljedećoj sceni Don Giovanni flertuje s maskiranom devojkom koja mu se otkriva. To je Dona Elvira koju je zaveo u Burgosu i koja ga, zaljubljena u njega, prati. Leporello je zadržava da bi Don Giovanni mogao da pobegne. To je čuvena Leporellova katalogarija u kojoj on nabraja sve gospodarove ljubavne pobede.
Questo delle belle chiamò il padron mio un catalogo e che ho fatto io osservate leggete con me osservate leggete con me in Italia 640 in Lavagna 231 Anche tu chi ha 91 mai in Spagna, mai in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003. Ma tra queste contadine, cameriere cittadine, a contesse baronesse, Marchesani, principessi, i bandoni, doni, 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 in Italia, 640, in Lavagna, 231, cento in Francia, in Turchia, 91, ma, Yeah.
legno in principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella.
Posle uspešnog bega Don Giovannija od Dona Elvire pristižu seljaci koji slave veridbu Cerline i Mazeta. Pridružuje im se Don Giovanni koji se udvara Cerlini, što uznemirava Mazeta. Ali Leporello uspeva da ga odmami. Sam sa Cerlinom Don Giovanni koristi svoj šarm, ali u tom trenutku ponovo ga pronalazi Dona Elvira, koja, shvativši situaciju, uspeva da odvede devojku. Kada se vrati da razotkrije Don Giovannija kao razvratnika i zavodnika, na sceni su već i Don Ottavio i Dona Ana, pred kojima Don Giovanni pobija sve optužbe, objašnjavajući da je Elvira poludela i tera je. Ali Dona Ana je prepoznala njegov glas i shvata da je njen prerušeni napadač bio upravo Don Giovanni. U sljedećoj sceni, kostimirajući se za seosko venčanje koje se sprema, Don Giovanni peva svoju čuvenu šampanj ariju. Ispred palate Cerlina moli Mazeta da joj oprosti što se prepustila Don Giovannijevom udvaranju.
Thank you.
Elvira, Ana i Otavio dolaze na slavlje kostimirani i pod maskama. Njih je na seosko venčanje pozvao Leporello. Dok traje slavlje, Leporello uspeva da odmami Mazeta, pa Don Giovanni nastavlja svoje udvaranje Cerlini. Kada devojčini pozivi u pomoć skrenu pažnju prisutnih, Don Giovanni pokušava da okrivi Leporella, ali nikomu više ne veruje. Elvira, Ana i Otavio skidaju maske i suprotstavljaju se Giovanniju koji jedva uspeva da im umakne. To je veliki finale prvog čina u kojem Mozart sa izuzetnom veštinom komponuje dramatični i dinamični septet. Dramska radnja se tu ne zaustavlja, već intenzivira konfrontacijom raznovrsnih emocija i stavova svih glavnih likova na sceni.
Cioccolata,
acciarina, giudizio,
sorbetti, confetti,
acciarina, giudizio.
Ovo završetak prvog čina opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta, čije odabrane odlomke slušate u današnjoj emisiji Kon anima, poštovani slušaoci, a drugi čin počinje kratkim duetom Leporella i Don Giovannija.
Niente affatto, quasi ammazzarmi.
Ma che sei matto, ma che sei matto, 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 per burlar.
Vedi uno burlo, vedi uno burlo, 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 ma voglio
più. Mia buffone, sentimi a me.
Da ridi,
che sei matto,
che sei matto,
che sei matto,
che sei matto, 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 matto. Non vorrei star, non vorrei star.
Che sei matto,
sì,
che sei matto,
sì,
che sei matto.
Posle ovog kratkog dogovora sa Don Giovannijem, Leporello uspeva da odmami Dona Elviru, a Giovanni uz mandolinu njenoj služavki peva serenadu.
Vieni alla finestra, o mio tesoro, e vieni a consolare il pianto mio. Se negli averi dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più che il miele, che il zucchero porti in mezzo il cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almeno vedere
prolazi Mazeto sa grupom seljaka nameran da kazni Don Giovannija, ali on uspeva da im izmakne i, dajući im lažna uputstva, navede ih da pretuku Mazeta. Cerlina nežno teši svog isprebijanog dragog. Na Elviru i Leporela nailaze Ana, Otavio, Cerlina i Mazeto, koji, pobrkavši ga sa gospodarom, napada Leporela. Uplašen, on skida masku i beži. Don Ana odlazi, a Don Otavio još jednom u Ariji potvrđuje svoju ljubav prema njoj. Elvira, razočarana već drugom prevarom Don Giovannija, podiže glas u besu. U sledećoj sceni Leporelo se sastaje s gospodarom na groblju. Don Giovannija glas upozorava na propast. To govori kip komendatorea, kojeg u nastupu neustrašive drskosti Don Giovanni poziva na večeru. Kada mu Leporelo nevoljno prenese gospodarov poziv, kip ga prihvata. U Don Giovannijevoj kući Leporelo brižno priprema večeru i moli gospodara da se urazumi. Stiže Dona Elvira i preklinje Don Giovannija, kojeg upreko svemu još uvek voli, da povuče poziv, ali on je nadmeno odbija i izbacuje. Njeni uzvici na vratima najavljuju dolazak komendatoreovog kipa. Suočen sa smrtnom opasnošću, Don Giovanni odbacuje upozorenja da se pokaje. Ogromni plamen zahvata kuću i grešnika šalje pravo u pakao.
Che vuoi raffermarmi un po'
Poštovani slušaoci, čuli ste najintenzivniju dramsku scenu Mozartove opere Don Giovanni, koju smo, dakle, u odabranim odlomcima slušali u današnjoj emisiji Kon Anima. Bio je to prizor dolaska komendatoreovog kipa i propasti Don Giovannija u plamenu. Scena koju mnogi smatraju i vrhuncem autorove dramske i teatarske moći. Sam kraj opere Mozart je ostvario kao finalnu poučnu scenu u kojoj Ana, Elvira, Cerlina, Ottavio, Mazzetto i Leporello pevaju naravoučenije.
Thank you. osteria a trovar padron miglior.
Od velikog poznavaoca Mozartovog opusa Alfreda Einsteina potiče i podatak da je premijeri ove opere u Pragu 29. oktobra 1787. prisustvovao i ostareli 62-godišnji grof Kazanova, na koga je ova opera mogla imati sasvim posebno dejstvo. U svojim memoarima grof je zapisao da mu se libreto nije posebno dopao, a u njegovoj je zaostavštini pronađena i njegova vlastita verzija teksta naravoučenija kojim se opera završava. Sam Mozart kratko je u jednom svom pismu opisao kako je protekla premijera. Sa najjačim aplauzom. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Konanima slušali smo dakle odabrane odlomke remek dela opere Don Giovanni Wolfganga Amadeusa Mozarta.